Дорогі брати і сестри, мир вам. Нехай добрий Господь благословить всіх вас, кожного окремо, і ціле ваше зібрання, і родини ваші, щоб Дух Божий панував у ваших серцях, і ви могли нести того Духа Божого на кожному місці, де ви будете. Дороге братерство, Біблія сповнена різноманітними темами на всі випадки життя, життя повсякденного, життя доктринального. І як хтось колись сказав, що Біблія як океан, на глибині тонуть кораблі, а біля берега граються маленькі діти. Тому для кожної людини можна знайти, зачерпнути щось відповідне для користі. Головне, брати і сестри, щоб тема, яку розглядаємо з Божого Слова, в першу чергу принесла Богові славу і честь. В другу чергу, щоб вона послужила збудуванням для всіх слухачів, а також, щоб була благословенням і для того, хто говорить. Тому, брати і сестри, хотілося б, і хай Бог благословить, сподіваюся, що так і буде, щоб всі ці три цілі, які ми ставимо перед собою в цій темі, були досягнуті з Божою допомогою. Дороге братерство, першу тему, яку хочу з вами разом обговорити, це буде так частинка теми, яку можна назвати «Тінь і дійсність» з акцентом на духа, тому що в Біблії слово «дух» дуже часто є незрозумілим, настільки має багато значень, що з'являється проблема у розпізнаванні, в якому вірші, до якого духа стосується дане слово. Отже, тінь і дійсність, розпочнемо і так трошки зв'яжемо, може, бо бачу їх, їдучи по дорозі, дивлюся кругом, всі святкують, всі там, хтось ціни підняв, бо буде багато народу, там концерти готуються біля церкви, народу, сила. Народ так чи інакше святкує День П'ятидесятниці, і ми це теж трошечки зачепимо в нашій темі, дороге братерство. Отже, на цьому слайді ми бачимо зображення двох світил, а саме сонце і місяць. І в Біблії дуже часто зустрічаються ці світила, і часто не в буквальному значенні, а щоб показати, що світло нового заповіту, світло Євангелії є символічно представлено як світло сонця. Оскільки місяць відбиває світло сонця, і завдяки цьому ми бачимо його світло, насправді це світло сонця, відбите місяцем, то місяць в Старому Заповіті дуже часто зображує вчення і правду Старого Заповіту. І тому, як одне світило, так і друге світило є потрібними для нас, живучих на землі, так і світло Євангелії, так і світло Старого Заповіту є нам потрібне. Але пам'ятаємо про те, що Старий Заповіт не дав би жодного світла, якби на нього не пролили світло Євангелії Христа і апостолів. Тому ми спробуємо на початку кілька прикладів побачити, як світло Євангелії відбивається Старим Заповітом і нам промовляє. Бо в іншому випадку нічого би цього не сталося, і ми в Старому Заповіті не бачили б нічого. Тому, дороге братерство, спочатку наведемо такий приклад. Перед нами тінь чогось. Оскільки Боже Слово каже, що закон – це тінь майбутнього добра. Пам'ятаєте апостол Павло в посланні до євреїв? Тінь майбутнього добра. Щоб зобразити, як складно розібратися із тінню без світла, подивіться на цей малюнок. Діти мають першість. Чия це тінь або тінь якого предмета є перед нами? Чи легко здогадатися? Мартуся, чия це тінь? Що там стоїть таке? Тінь чого падає ось сюди? Можна легко розпізнати чи ні? Ну, версії є, правда ж? А якби ще навіть вгадали, який предмет, то потім, а якого кольору? А якого розміру? А воно живе чи не живе? Багато виникає питань, правда ж? Коли я зараз нажму кнопочку, то все стане ясно, правда ж? Що? А яка? Ось вам і пташечка, правда ж? Ось і пташечка. Цей простий приклад нам показує, що Старий Заповіт не дав би нам ясного світла і зрозуміння, якщо немає світла Євангелії. І тому частина християн, на жаль, надає малу увагу Старому Заповіту. Бо якщо там не просвітити світлом Євангелії, ну то там можна побачити максимум історії єврейського народу. Правда ж? Якісь їхні традиції, звичаї, свята, які сьогодні, кажуть християни, ми прийняли Христа, а те в старе нам не треба. Якби воно не було треба, то, може, Бог би його і не записав, правда ж? Проблема тільки в тому, що треба направити прожектор нового заповіту на старий заповіт, і ця тінь покаже нам той предмет, на який вона вказувала в минулому. Отже, дороге братерство, коли ми відкриваємо послання до Колосян, 2 розділ, 16-17 вірш, прочитаємо ці слова, послання святого апостола Павла до церкви в Колосах, 2 розділ, 16-17. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Тобто, християни, які прийняли Христа, або євреї того часу, які прийняли Христа, не знали, як повестися. Вони трималися ще закону. А інші казали, що закон вже треба залишати, бо перейшли до Христа. І Павло каже, ви не переживайте за закон, якого ви трималися, за ці всі свята. Бо в цих святах показано щось більше. В тих святах була тільки тінь того майбутнього. А в Христовому тілі воно має своє виконання. Ще один текст, який перед вами, ми його цитували щойно. Закон має тінь майбутнього добра. Послання до євреїв 10.1 говорить святий апостол Павло. Коли ми звернемося, дороге братерство, до книги Левит, 23 розділу, я не буду читати цілого розділу, звернемо увагу на три свята, які Бог наказав через Моїсея євреям святкувати. Оскільки в євреїв новий рік релігійний розпочинався весною, і ми це знаємо, Бог сказав, хай цей місяць, Нісан або Авів, називається він, буде першим серед місяців. Сам Бог сказав, що це початок року. Ну, якби спитати когось, яке ж свято для вас в житті найголовніше? Хтось скаже, ну, мене Новий рік, другий скаже, день народження, які ще можуть бути, ну так, Пасха, правда ж. Хто які, в світі можна різні думки почути. Але звернемо увагу, на що Бог наказав як перше свято в Ізраїлі? Якщо Бог подав його як перше, то він хотів звернути на нього особливу увагу. І коли ми подивимося на цю схему, яка перед нами, то побачимо, що першим святом, яке на початку року в місяці Нісан дав Господь, це свято Пасхи 14-го Нісана. Закон про святкування цієї Пасхи був даний ще в Єгипті, коли євреї збиралися з нього виходити, в часи Мойсея. Ще не було заповідей, ще не було закону, даного на горі Сінай, а вже була перша риса закону – свято Пасхи. Коли євреї заколювали ягня, його кров'ю кропили одвірки бічні і горішнього одвірка дверей, і завдяки цьому були врятовані від загибелі, а потім і вийшли з Єгипту на волю. Звернімо увагу, якби не світло Євангелії, ми просто сказали, що це єврейське свято. Свято визволення єврейського народу. А нам, українцям, воно нічого, здавалося б, не дає. Але ми вже знаємо, що це тінь майбутнього добра. Тому, коли ми подивимося на світло Євангелії, нам святий апостол Павло просвічує сонячним променем це свято Пасхи в Ізраїлі. І в 1 Коринтян 5 розділі 7 і 8 вірші записав, пояснюючи нам, що та тінь означала. Бо наша Пасха – Христос, за нас у жертву принесений. Тож святкуємо в опрісноках чистоти та правди. Якби не це пояснення – складно було б нам здогадатися, що для нас може нести те єврейське свято Пасхи. Але знову бачимо, світло Євангелії дало нам на місяць просвітило, і місяць для нас засвітив світло. Світло правди. Що означає? І виявляється, що це є перше, а значить головне свято. Бог захотів, щоб в Христі Ісусі було головне святкування християнина. Це не означає, що всі інші свята взагалі треба ігнорувати, відкидати. Я не хотів би говорити з якимсь осудом цього. Але акцент роблю, бо так робить Боже Слово, на те, що має бути першим святом в серці християнина. Наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Тому, продовжує, яким повинно бути наше життя? В опрісноках чистоти та правди. Чистоти та правди. Ця жертва Христова була за нас, і тому те свято, урочисте свято, це не просто там в 23-му розділі пише, оце урочисті Господні свята, які дав Бог через Моїсея, а Моїсей символізує Христа. Знову, новий заповіт нам це пояснює. Таким чином, бачимо, братерство, що це є перше свято для нас в нашому житті. Одначе в цьому самому розділі 23-му говориться про те, що коли закінчувалося свято Пасхи 14-го Нісана, то наступного дня розпочиналося нове свято, ніби продовження того самого свята, як наслідок, як висновок того свята. Свято опрісноків, яке євреї святкували 7 день з 15-го по 21-е. Опрісноки. Дещо ми вже знаємо про опрісноки, бо щойно читали. Тож, святкуйте як? В опрісноках чистоти та правди. Можна кожен день їсти прісний хліб. Чи це додасть нам святості? Правда ж? Тому апостол Павло пояснює, що обрядовість, яка й до сьогоднішнього дня ще в тій чи іншій мірі існує, щоб посвятити хліб, щоб якусь пасочку спекти, добре, хай буде, хтось любить білий хліб, воно непогано, але для християн, посвячених Богові, апостол Павло каже, ті опрісноки, той прісний хліб ізраїльський для вас означає чистоту та правду вашого життя. Як довго? Ну, 7 день. Кажуть, свято закінчилося, все, вертаємося до нормального життя. Але в Божому Слові число 7 означає повноту. І в одному значенні воно означає цілий рік від Пасхи до Пасхи, а в другому значенні все наше життя. І дуже часто, так як це було в євреїв, в 23 розділі про це пише, що в їх були в перший день священні збори і в 7-й день священні збори. Так і в житті християнина буває. Хочемо ми чи не хочемо, але практика життя показує, що коли ми приходимо до Господа, найбільша ревність і піднесення, потім, певне, не скажемо, що якесь відкидання Господа чи охолодження, але в порівнянні з тою першою любов'ю, як каже Боже Слово, якийсь такий буденний період. І коли вже заглядає старість і смерть у очі часто, знову велике піднесення. І це було показано там в тій тіні. Першого дня священні урочисті збори і 7-го дня. І так в житті буває, братерство, так в житті буває. Тому, брати і сестри, ми бачимо, що ці опрісноки символізують нам чистоту та правду нашого життя. Наступного дня, після початку опрісноків, тобто 16-го Нісана, було сказано євреям принести перший плід, або, вірніше, перший сніп первоплоду. Перший сніп. Ось він перед нами зліва, цей сніп. Євреї з першого урожаю збирали першого снопа і приносили як жертву колихання для Господа. 16-го Нісана. Бачимо, спочатку Пасха, потім починаються опрісноки, а тепер треба нести снопа. Ну, часом є навіть і в українській давній традиції поставити снопа на покутті. Це певного роду, скажімо, ну, для когось це проста традиція, а для когось поклоніння. Колись поклонялися Богу чи богині землеробства, бо українці великі хлібороби, з діда-прадіда в нас так повелося. Але якщо ми поставимо в кожному кутку снопа, то це нам знову не додасть ні спасіння, ні святості, правда ж? Можна ставити снопи, ніхто нічого не мав би проти. Дехто перейшов ще далі, назвали їх дідухами, дух дідів, дух предків. Тобто це ще інше, але це ми не будемо в цю сторону зараз відходити. Але як би там не було, якщо ми вже знаємо, завдяки апостолу Павлу, що це була тінь, то треба знайти правильний промінь світла, щоб побачити, що ця тінь означала. І таким чином, коли ми читаємо про те, що сталося 16-го Нісана, після 14-го, коли Христос помер, правда ж, то 16-го Нісана відбулося його воскресіння. Тому ми читаємо в 1 Коринтян, 15 розділ, 34 вірш, ви вже прочитали, бо цей слайд давно перед вами. Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. Тобто, в старому заповіті це було сказано. Знову зв'язує апостол. І що він був похований, і що третього дня він воскрес як за писанням. Яким писанням? Де говорилося прямо про воскресіння Христа в старому заповіті? Прочитаємо весь старий заповіт. Немає такого, що Христос воскрес, чи воскресне третього дня. А там є 16 Нісана, перший день 14 Пасха, 15 початок описників, третій день 16 Нісана, принесення першого снопа. Отой перший сніп для Господа – це був якраз Ісус Христос. Воскресіння Христове. І те колихання євреями того снопа означає для нас проповідування і радість у серці з Христового воскресіння. Бо Він воскрес третього дня за Писанням. Тому це наступне свято, яке в нашому серці повинно бути. Смерть Христова, наше праведне життя в опрісноках, і воскресіння Христове, і радість того воскресіння. І тому, коли приходить святкування того воскресіння, то ми разом з людьми кажемо, що Христос воскрес. І радісно, не просто з традиції, а з переконання і почуттів підтверджуємо. Так, Він воістину воскрес. І це для нас свято. Не тільки в тому, щоб гарного стола накрити, не тільки в тому, щоб зустрітися з родиною, але щоб і при тому столі, і в спілкуванні з родиною було прославлене ім'я Господа. Бога Всемогутнього, який віддав свого Сина в жертву і який воскресив свого Сина третього дня, щоб ми за святковими столами колихали снопа колихання, снопа первоплоду, воскреслого Христа Ісуса проповідували і славили. Тут же, брати і сестри, бачимо, що Христос Ісус, в додатку до того, що ми говорили, воздісся на небо, і це було потрібно. І це було потрібно. Читаємо про те, як це пояснює апостол Павло, 9 розділ, 24 вірш, Послання до євреїв. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо. Навіщо? Щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. І знову, ми бачимо, що це було показано в Скинії, правда ж? Священник заходив із кров'ю в святая святих, в святиню. Кропив там тою кров'ю, потім виходив і благословляв народ. І якби ми не знали світла Євангелії, ну для нас це був би єврейський обряд, не більше того. Але апостол Павло нам пояснює, що Христос, як той більший пересвященник, увійшов не в буквальну скинію, а куди? В саме небо. За нас. Це набуває глибокого значення для нас, коли ми бачимо, що це за нас, за мене було зроблене. Він представ перед Отцем, щоб заступитися за нас, тобто за віруючих віку Євангелії. Ті, які через віру приходять до Бога, через віру в Христа Ісуса і мають мир з Богом. За нас. В цьому ж 23-му розділі книги Левит є ще одне свято. Бо там є сказано, що від святкування снопа первоплоду відлічи собі 7 тижнів. І після 7 тижнів на 50-й день принеси 2 хліба. 2 хлібини. Таким чином ми маємо назву, біблійну назву цього свята – День П'ятидесятниці. Його по-різному називають сьогодні. Хтось називає Трійця, хтось Зелені свята. Найкраще було би його називати П'ятидесятниця. Чому? Тому що Біблія його так називає. А Зелені свята прийшли з людською традицією, і Трійця теж прийшла назва з людською традицією, яка приросла до християнства. Таким чином, День П'ятидесятниці. І знову ж, ну принесли Господу 2, та ще й не опрісноки, а 2 квашені хліби. Хтось би сказав, ну, знову якесь свято єврейське. В нас теж носять в церкву хліб і щось з цим зв'язане. Але, брати і сестри, для нас є світло Євангелії, яке пояснює нам значення цих 2 хлібів, які приносили Господу в День П'ятидесятниці. Ну, мабуть, не такі вони були. Бачу, що посміхнулися з цих 2 батонів. От. Але євреї приносили 2 хліби. Тут суть не в тому, як вони виглядають, а щоб ми запам'ятали, що в П'ятидесятниці було принесення Господу 2 хлібів. 2 хлібів. Якщо на початку це був сніп Ісус Христос, то з цього зерна появилося два хліби. То що вони можуть символізувати, якщо вони зроблені з того зерна, яким є Христос? Це означає Божий народ віку Євангелії. А хтось питає, ну то хай би був один хліб, Божий народ єдиний. Божий народ то єдиний. Але виявилося в віку Євангелії, як Боже Слово каже, багато покликаних, але вибраних мало. Два хліба. Один хліб отих вибраних, вірних, а другий хліб тих, які були покликані, які не досягли нагороди високого поклику. Ми їх називаємо разом не ми, а апостол Іван разом з Христом в об'явленні називає велика громада. Зверніть увагу, вони були які? Квасні. Тому що жоден послідовник Христа не має особистої досконалості. Він тільки може закритися ким? Христом. Взяти Христову шату, щоб заховати свої гріхи. Тому таким чином ці два хліби означає, тоді виникає питання, а чому Бог прийняв ці два хліби, якщо вони квашні, а квас символізує гріх? Чому ж Бог їх прийняв? А тому що хто в небо зайшов? Христос. За кого? За нас. За люд Божий він став. І хоча люд Божий квасний, грішний, правда ж? То за них є заступник, Ісус Христос у небі. Тому Бог як показав свою відповідь на те, що Він приймає цей Божий народ, цих послідовників Христа. Як Бог це показав? Ось відповідь. Дії апостолів, 2 розділ, 3, 4, 32, 33 вірші. Цей розділ описує святкування Дня П'ятидесятниці учнями. Перша П'ятидесятниця після Христового Воскресіння. Правда ж? І ми читаємо. І з'явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим. Цей Святий Дух – це була Божа відповідь на, те, на Христову жертву. Христос приніс себе в жертву, прийшов до Господа із своєю праведністю і каже, я її представляю тобі, Боже, за моїх послідовників. Бог каже, добре. Твоя жертва добра, я її приймаю і відповідаю твоїм послідовникам, щоб вони знали, що я їх прийняв. Як? Давши Святого Духа. А щоб це було видно зовні, то над ними були вогники. Це був зовнішній знак, так як подібно, коли Христос після хрещення виходив з води, правда ж? У вигляді голуба Дух Святий зійшов. Це не означає, що Дух Святий – це голуб. В одному фільмі було показано, що кажуть, ну хто ж, Христа батько. Один каже, ну хто? То голуб. От. Це звучить так жартівливо, але в світі і така думка є. Голуб тільки був зовнішнім знаком в тому випадку для Івана. Тому що дух – це невидима сила, його не можна побачити. Та саме ці вогники для посторонніх були знаком, що тут щось почалося. Це знак чогось особливого. А це був знак прийняття Богом тих двох хлібів. Послідовників Ісуса Христа. І знову ми бачимо, світло Євангелії проливає нам на місяць Старого Заповіту, і місяць нам світить. Ісус Христос обіцяв своїм послідовникам, що Він їх не залишить. Коли возносився на небо, Він бачив певну їхню тривогу, певне їхнє занепокоєння. Як ми тепер будемо без Тебе? Пам'ятаєте, як два учні йшли в Емаус? А Христос воскреслий у вигляді подорожнього приступив і каже, а ми думали, а ми надіялися, що це той, хто побудує царство в Ізраїлі. Вже тоді був певний розпач, певна безнадійність. І Христос їм являвся протягом 40 днів. А перед тим, як вознесеться, дав обітницю. Матвій, 28 розділ, 20 вірш. Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Як же ж він буде перебувати, якщо він пішов на небо? Якщо хтось поїхав далеко в якусь країну і каже, я буду разом з вами. Ну як ти будеш разом з нами, як ти їдеш далеко від нас? Христос сказав, я Духом Святим. Він знав, що Бог дасть відповідь. Коли Христос підніметься до Бога, то Бог дасть відповідь Святого Духа. І таким чином, завдяки цьому контакту через Святого Духа, люд Божий аж до кінця віку, аж до другого приходу Христа, мав контакт з Богом, з Христом через Святого Духа. А хтось скаже, а чому з другого приходу немає такого контакту? Це не означає, що Дух Святий перервався, а це означає, що Христос особисто прийде знову. Та як там був особисто, так і другий прихід, особистий його прихід. Тому він казав, я таким чином з неба буду з вами завдяки Святому Духові. І тепер бачимо, як жили християни, маючи того Святого Духа. Не пройшло багато часу. Маємо молодого чоловіка, єврея, про якого сказано 7 розділ Дії апостолів, 55-го вірша. А Степан повний Духа Святого. Маючи цього Духа Святого, він проводить побожне життя. І яка реакція зовнішнього світу? Його побили камінням. А він скрикнув голосом гучним: «Не залічи їм, о Господи, цього гріха!» Хтось шукає Святого Духа у якихось надзвичайних речах, щоб якийсь вогонь злетів, щоб сталося велике пробудження, щоб стадіони прийшли і поклонилися перед Господом. А Степан, в чому прояв Духа Божого Степану? У цих словах: «Прости їм, Господи, цей гріх!» Хтось так перед ним уже сказав. Наш Господь Ісус Христос. Оце перша ознака Святого Духа. А не якісь зовнішні речі. Що хтось буде великим проповідником, чудеса великі робити, зцілення чи воскресіння мертвих. Не в цьому Дух Святий, а в першу чергу в серці людини. Не залічи їм гріха, бо вони не знають, що роблять. Так Христос сказав, так і Степан, тому що він має Христового Духа. А святий апостол Павло каже, хто не має Христового Духа, той не його. Хто не буде вести своє життя так, як провадив Степан і інші послідовники Христа, то це буде знак, що я не маю ще достатньої міри Святого Духа. Хтось скаже, то я ще не такий, як Степан. А це, брати і сестри, розвиток, щоб це нас не лякало. Що якщо я ще не такий, як Степан чи апостол Павло, то я маю бути на дорозі до цього зразка, виставленого перед нами. Це зростання. Недарма Біблія каже, наповняйтеся Духом. Ну якщо я прийняв Духа Святого, то як ще наповнятися? Я його маю. А Боже Слово каже, наповняйтеся Духом. Наповняйтеся. Чому? Бо він здатен витікати. Ну як витікати? Чому витікати? Бо посудина наша глиняна. Апостол Павло так каже. Тому треба постійно його поповнювати Святого Духа, щоб бути подібним до Христа і його вірних послідовників. Інший приклад. Христос сказав тим, які прийняли Святого Духа: «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». І апостоли пішли. В різні країни. В тому числі і до нашого краю досягнула Євангелія завдяки тому, що вони, прийнявши Божого Духа, захотіли нести цього Духа іншим людям. Нелегка це була доля. Перед нами проповідь грекам, більшість з яких сказали: «Послухаємо тебе, Павле, другого разу. Щось ти таке говориш, не вкладається вона в наш розум». Несли Євангелію в різних обставинах життя, і це був той вплив Святого Духа Божого. Святий Дух, якого Бог злив в день П'ятидесятниці, він поширювався і до сьогоднішнього дня поширюється серед цілого світу. Таким знаком для нас видимим є хрещення. Правда ж? Тому що коли ми приймаємо хрещення, ми обіцяємо служити Богові. А Бог нам у відповідь що обіцяє? Те, що всім своїм дітям. Якщо ти прийняв Христа як свого Спасителя і хочеш своє життя віддати Господу, то моя відповідь буде: Святого Духа я тобі дам. Святого Духа. Духа віри, Духа милості, любові, терпеливості, пізнання Господнього. Різних характеристик, про яких каже Боже Слово. Аналізуючи різні тексти Божого Слова, можна прийти до висновку, що слово «дух» у Біблії завжди означає невидиму силу і вплив. Тому будь-яке слово, яке ми побачимо в Біблії, слово «дух», воно завжди означає невидиму силу або вплив. Тому і назва «дух» – щось невидиме, що має силу, що впливає. В Божому Слові, брати і сестри, в Старому Заповіті єврейською мовою воно звучить як «руах». І 370 разів воно виступає в єврейському Старому Заповіті. Бо Старий Заповіт був написаний староєврейською або гебрайською мовою. 370 разів слово «дух», ми б його так переклали. А оригінально воно звучить руах. Невидима сила і вплив. В Новому Заповіті, грецькою мовою написаному, це слово звучить пневма. Прямий переклад єврейського руах, грецьке слово пневма, яке біля 400 раз зустрічається в Новому Заповіті. І ми одразу собі вже асоціацію пневма, десь ми це чули, правда? Правда? Хто лікар, зразу згадує пневмонія, там є пневма, правда ж. Хтось із учнів, які люблять спортивні змагання по стрільбі, згадують пневматичну гвинтівку, кругом пневма, правда ж? Це дух, це невидима сила. Невидима сила і вплив. Це вихідне, основне значення цього слова. Тому, брати і сестри, звернемо увагу зараз на те, що в Божому Слові слово «дух» має принаймні 12 значень. Ключове, вихідне значення – це невидима сила і вплив, але ця невидима сила буває різною, по-різному проявляється. Тому в Біблії треба помітити це, і це дуже важливо. Це, можливо, допоможе в дослідженні Біблії, коли ми будемо знати, в якому тексті, до якого значення пристосувати слово «дух». Тому я наведу на кожен із 12 значень духа кілька біблійних прикладів, щоб ми бачили, що слово «дух» має принаймні 12 значень, і це полегшить нам розуміння справи про духа. Таким чином, брати і сестри, перший текст, який ми читаємо, це книга Суддів, 3 розділ, 10 вірш. «І був на ньому дух Господній, і судив він Ізраїля». Так про кожного суддю написано, правда ж? Був на ньому що? Дух Господній. То що ж таке на ньому було? Ми знаємо, що дух означає невидиму силу і вплив. В даному випадку Бог давав силу суддям таку, що вони могли судити. Часом це навіть проявлялося в фізичній силі, правда ж? Але тут мова йде про дух. Невидима сила. Звідки вони мали таку здатність, такі здібності судити в Ізраїлі? Бо Дух Господній був на них. Тому часом в Божому Слові слово «дух» означає силу. Наступне значення слово «дух» – це повітря. Перед нами текст з пророцтва Єремії, 14 розділ і 6 вірш. «Навіть дикі осли поставали на голих горах, вітер втягують, мов ті шакали, і меркнуть їм очі, бо немає трави». Що вони втягують? Вітер. Хтось скаже, то тут немає слова «дух». Але ми знаємо, що Старий Заповіт написаний гебрайською мовою, і там стоїть слово яке, ми вже знаємо? Руах. Те саме слово, що означає дух. Тому в Біблії слово руах, слово дух, означає також повітря. Тому що не тільки осли, про яких тут мова, а й інші тварини багато, а навіть люди вдихають що? Повітря. І це повітря в Біблії теж виступає як дух. Наступне значення слово «дух» перед нами, діти. Що це за картина? Хто це? Мойсей. Що зараз буде? Ми його не покажемо, але що зараз буде? Зараз розійдеться море, бо сильний вітер настав. І ось що ми читаємо в зв'язку з Мойсеєм. «І простяг Мойсей свою палицю на єгипетську землю, і Господь навів східний вітер на землю». Тут був реальний вітер, правда ж? А в гебрайській мові яке слово стоїть? Руах. І навів Господь сильний руах. Таким чином слово «дух» у Біблії теж означає вітер. Бо вітер теж невидима сила. Наступне значення слова «дух» зараз появиться перед тим, як ми розгадаємо цю картину. Це щоб діти були задіяні, не заснули, бо скажуть, щось той дядько розказував, ми задрімали. А так малюнки їх трохи прив'яжуть до екрана. Мішка, що це таке за корабель? Титанік може чи ні? Ні, а який це корабель? Мартуся. Ной построїв ковчега, так. І в цьому ковчезі не тільки люди, але й багато тваринок врятувалося. Завдяки цьому тваринки сьогодні є. Бо якби загинули всі в потопі, то де ж було взяти нових тварин, правда ж? А так вони пережили потоп, і таким чином ми сьогодні можемо, навіть і вдома дехто має, може, якого котика, чи песика, чи їжачок прибігає часом. Читаємо в зв'язку із потопом. І ввійшли до Ноя, до ковчегу по двоє із кожного тіла, що в ньому дух життя. Що ж то за дух життя в ньому, в кожному тому тілі? Там не каже, що в людей війшов один дух, а в тварин другий дух. В їх дух життя. Дихання. Пам'ятаєте? І дихнув Господь Бог дихання життя в ніздрі її, і стала людина живою душею. Тому саме дихання в Біблії називається духом. Завдяки цьому духу, процесу дихання, вдиханню і видиханню, ми живемо. Тому це теж біблійне значення слова дух, дихання. Далі наступний приклад братерства перед нами. Трохи така невесела картина, але іскра життя, яку передає нам, передають нам батьки. Бог запровадив процес розмноження, і це не означає, що Він дає якусь окрему душу при народженні дитині. Бог дав батькові іскру життя, і через процес розмноження ця іскра передається наступному поколінню. Запалив цю іскру на початку Бог, а тепер батьки передають своїм дітям. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. То без якого духа тіло мертве? Без іскри життя. Якщо батько не передасть дитині при зачатті цієї іскри і не буде відповідного розвитку, то не з'явиться така істота жива. Не буде життя. Таким чином, в Біблії слово «дух» теж означає іскру життя, яку запалив Бог і яка передається з покоління в покоління. Наступний приклад і значення слова «дух» в Біблії. Ну, тут картина подорожі, але ми говоримо про те, як Яків дізнався, що син, якого він багато років вважав мертвим, живий. Це Йосип, правда ж? І він в Єгипті не тільки живий, а він став таким великим начальником, що тепер врятує цілу їхню родину. І як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його, то ожив дух Якова, їхнього батька. Що ж таке ожило в Якову, що назване дух? Коли він почув про смерть сина, сказав, ви зведете мою сивину до Шеолу. То який в нього був дух? Пригнічений, сумний, розчарований. А тут тому мова йде про оживлення і енергію. Це так буває, як поп'єш свіжої води після довгої спеки, правда ж? Ніби пробуджуєшся. Оце воно і є. Оживлення, енергія. Він став енергійним, ми цього не бачили, але можна уявити, як він спирався, бо він не міг ходити рівно після боротьби з ангелом, пам'ятаєте? Він пошкодив бедро. Але можна тільки собі здогадуватися, як він біг із тою палицею назустріч своєму дорогому синові. Чому? Бо в нього дух ожив. А коли людина йде, кажуть, як на заріз його ведуть. Часом таке буває, як хтось в школу не хоче йти, колись розказувала мати, що одного учня мати рушником зав'язала і тягла у школу. То не скаже, що в нього дух бадьорий, з радістю йде в школу. А другий йде і вимахує рюкзачком, такий щасливий, йде в школу. Так і тут. Дух Якова ожив. Його сила, його енергія. Це було оживлення Якова. І це теж в Біблії, ми бачимо, прямо називається духом. Наступне значення слова «дух» подає нам Соломон, який в книзі Екклезіаста записав наступні слова. «І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його». То який дух вертається до Бога? Тут є підказка. Що дав його Бог? Коли дав? Як створив людину. Правда ж? Він дав цього духа. І коли людина вмирає, то Бог його забрав. Бог забирає привілей життя. Хтось каже, а чому ми називаємо привілей, а не право життя? Як ви думаєте, чому? Тому що права не має ніхто. Бо мав це право тимчасово до випробування наш батько Адам. А Бог каже, це твоє, ці права будуть твоїми, якщо будеш вірний. А якщо не вірний, то я забираю тебе право. То чому ж далі Адам жив? І ми живемо після Адама. Бо Бог дав привілей пожити якийсь час. Ти не маєш права, але я такий добрий, що я тобі дозволю якийсь час пожити. А хіба ми не погодимося з тим, що навіть і один день життя – це Божа ласка? Хто скаже, що це не так? Це так. Ми не гідні і секунди життя, грішники. А Бог дає нам не тільки привілей життя, а скільки радості в цьому житті. Зрозуміло, що є багато труднощів, скорботи, болів, але скільки радощів цього життя. Таким чином, брати і сестри, цей дух, який вертається знову до Бога, це той привілей тимчасовий. Це щось подібне, як хтось запалив грубку, правда ж, вона гаряча, закрили її, година, дві, п'ять, десять, і вона починає холонути, холонути і стає холодною. Оце і є той привілей життя. Привілей, ми його маємо при народженні, зростаємо такі бадьорі, повні сил, а потім ця грубка символічна холодає, 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 аж поки не станемо холодними зовсім, аж поки не помремо. Цей привілей вертається до Бога. Але наступне значення, ми щойно про нього говорили, дух означає і право життя. Був один такий, який мав право життя. Ось він перед нами. Чи скажемо, що він не мав права? Тільки грішники не мають права, бо гріх забрав це право. А Христос же не був грішником. Він мав право життя. І коли він помирав на Голгофському хресті, що він сказав Богові? Отче, у руки твої віддаю що? Духа мого. Чи привілей життя? Ні. Право життя. Як Адам життя право втратив, так Христос його відновив, бо він виконав закона. Він виконав все досконало, тому він має право життя. І каже Богові, я вмираю, отче. Я знаю, за що я вмираю. Але я заробив життя. Це право, образно кажучи, оцей документ, це посвідчення, що ти маєш право жити, хай в тебе буде. До якого часу? До часу, коли ти мене воскресиш. Бо це моє право зароблене. І він це право передає Богові. І в цих словах це було сказано. Право життя – це ще одне значення слова «дух» у Біблії. Далі перед нами старий заповідь, цікава історія. У Ісаака було два сини – Ісав і Яків. Яків довго не женився, а Ісав женився раніше. І взяв собі жінок із ханаанських народів. І зараз побачимо реакцію батьків його, Ісаака і Ревеки, на невісток. І вони стали гіркотою духа для Ісаака і Ревеки. Оскільки Бог казав євреям старатися триматися свого народу, а Ісав цього не слухав, взяв собі дівчат з інших народів, а вони прийшли із своїми звичаями, традиціями, поклонінню різним богам, і бідолашний Ісаак і Ревека, каже Боже Слово, стали вони гіркотою духа. А що ж це таке дух в даному випадку? Яка гіркота духа? Ну, якщо щось їси, то гірке, зрозуміло. Це в розумі, в серці, у волі. Коли хтось має гіркого духа, то серце болить. В його неприємний стан, йому сумно. В даному випадку з цієї причини, а може бути з інших причин. Тому в Біблії слово «дух» означає схильність і характер, або серце, розум, воля. Часто в Біблії слово «дух» саме це і означає. І погляньмо в Новий Заповіт, ми маємо цілий фрагмент, який теж говорить про слово «дух» в такому значенні серця, розуму і волі. Святий Павло в 2 розділі 1 до Коринтян з 10 вірша. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе, бо досліджує дух. Якщо Бог своїм духом нам відкрив, і дух, який нам Бог дав, досліджує все, то що може досліджувати? Що називається духом, який досліджує щось? Розум. Розум досліджує. Без розуму ж не можна досліджувати. Навіть Божі глибини. Бо хто з людей знає речі людські, окрім людського духа, розум, серце і воля? Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого, розум, серце і воля. А ми прийняли Духа, не світу, розум, серце і воля, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам. І так далі. Ми бачимо, брати і сестри, що слово «дух» і в Старому, і Новому Заповіті має також значення розуму, серця і волі. Цей же апостол Павло дає нам ще одне значення слова «дух». Це нове створіння. Бо всі, що в Христі Ісусі, то нове створіння. І читаємо Римлян 8 розділ 10 вірш. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Зачате в серці і розумі людини нове створіння. Називається тим живим духом. 8 розділ 23 вірш. Але не тільки воно, не тільки все створіння, але й ми самі, маючи зачаток духа, ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Маючи зачаток духа. Бог через слово правди зачав те нове створіння в розумі і серці. І це теж у Біблії називається духом. Як ще одне значення слова дух. Скільки вже було? 10? 10? О, добре, стежите. Молодці. Перед нами картина, коли Христос виганяє демона з одного біснуватого. І читаємо. І він словом своїм вигнав духів. То тут прямо зрозуміла мова. Хто ж названий духом в даному випадку? Духовна істота, яка опутала того бідного чоловіка. А Христос вигнав того духа. Тому в Біблії слово «дух» означає духовну істоту. Як погану в даному випадку, так і добрих духовних істот називає Біблія духами. А тепер добра духовна істота. Перша людина Адам став душею живою, а останній Адам, тобто Христос, хто він є? Дух оживляючий. Він духовна істота, яка може оживити мертвих. Прямо Христос тут названий духом. Там був, він виганяв духів, поганих духовних істот, а тут він сам названий духом, духовною істотою. Бо після воскресіння Христос став духовною істотою, духом оживляючим. І перед нами останнє значення слова «дух». Як ви думаєте, що це може бути? Стоїть якийсь проповідник, правда ж? Що він буде говорити? Читаємо. «Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте». Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, що прийшов був у тілі, той не від Бога, але від антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже він у світі. То якого треба випробовувати духа? Зверніть увагу, це пов'язано з пророками. Духів треба перевіряти, бо багато пророків. Тобто пророки несуть якогось духа, а їх треба перевіряти. Пряма відповідь – це вчення, наука, яку хтось несе. Це теж невидима сила, і її треба перевіряти, бо різні є пророки, як правдиві, так і фальшиві. На цю саму тему 2 Солунян 2.8. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь заб'є чим? Духом уст своїх. Питання. А як можна вбити когось духом своїх уст? Що таке з уст може виходити? Правда в даному випадку. Христова правда з його уст. Вчення правдиве. Воно поб'є всяку неправду. Таким чином Біблія називає вчення духом. Бо це теж духовна, невидима сила. Ось ми маємо цих 12 значень слова «дух». Якщо хтось не встиг записати, то ця табличка є підсумкова до цієї теми. Із різними текстами Біблії можна собі проаналізувати, бо, як вже згадувалося, більше ніж 700 раз слово «дух» з'являється в Біблії, є що досліджувати. І сподіваюся, що цей короткий аналіз допоможе нам в дослідженні, якщо будемо пам'ятати, що не завжди одне й те саме означає «дух» у Біблії. Завжди невидиму силу і вплив, але не завжди одну і ту саму силу і вплив. Тому, дорогі брати і сестри, ну хіба що для тих, хто записує фінішний слайд, це окрема тема, але я так собі вкинув, може хтось хоче досліджувати вдома тему, як розпізнати свідчення Святого Духа для християнина. То ось ці свідчення або знаки Святого Духа для нас, може під час перерви хтось хоче записати собі, а хто знає, то собі повторить. Тому, дорогі брати і сестри, хай добрий Бог благословить роздуми про Духа Святого, про Духа в Біблії, і щоб ми святкували свята Господні, як Христову смерть, Христове Воскресіння і ту П'ятидесятницю, як прийняття Богом нас і надання нам, послідовникам Христа, Святого Духа, який проявляється в першу чергу в серці, а потім виходить назовні у зовнішні вчинки правди і чистоти. Хай Богові і Христові буде навіки вічні слава і честь. Амінь.